Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! A fost o mare îmbrățișare a națiunii și unanimitate. Asta nu se poate descrie, ci trebuie trăită, observa un martor contemporan al Marii Unii de la 1 decembrie 1918. Le-a revenit istoricilor obligația de a cerceta și desluși cauzele, efectele și înțelesurile mărețului act politic național. Așa după cum orice minut are unicitatea sa în curgerea timpului și anul 1918 rămâne unic, nu numai prin cursul fizic, ci prin însuflețirea dată de românii din Vechiul Regat și de cei din toate provinciile locuite de români. Însuflețire și speranță pentru o țară suverană, independentă și liberă în hotarele sale istorice. Într-o măsură la fel de cuprinzătoare, noi cei de astăzi suntem datori cu o clipă de admirație măcar pentru efortul făcut de predecesori de la Vlădică la Opincă, căci ne-a oferit cadrul întregit al statului modern român. În această notă se înscrie și demersul de față care ne este necesar pentru a crede în continuare în destinul nostru și a nu abandona idealurile celor din trecut pentru fantasme, închipuirilor, miraje și cântece de sirenă din prezent. Poveștile Unirii este oferta noastră pentru această seară. Invitați sunt domnul profesor universitar dr. Ioan Scurtu de la București, domnul conferențiar dr. Ioan Cârja de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și domnul dr. Sorin Iftimi, istoric și muzeograf al Complexului Muzeal Național Moldova din Iași. Bună seara, domnule Scurtu!
Bună seara!
Bună seara, domnule profesor Cârja!
Bună seara!
Bună seara, domnule dr. Iftimi!
Seara de asemenea.
Ne puteți scrie și pe următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Orașul Iași a mai fost numit capitala rezistenței până la capăt. Orașul și locuitorii săi au dus greul evacuării din teritoriul ocupat, susținerea unui exod impresionant de populație, a găzduirii aliaților ruși, dar și locul unde speranțele s-au amestecat cu cele mai negre gânduri. Ce a reprezentat orașul Iași pentru liderii României de atunci, dar și pentru cetățenii obișnuiți, domnule dr. Iftimi?
Refugiul de la Iași a fost capătul ultimei speranțe. Aici și autoritățile și populația refugiată a cunoscut capătul deznădejilor, dar și locul în care și-au regăsit speranța și solidaritatea, după care au început să construiască un proiect de unire, un proiect al României viitoare. Bineînțeles, proiectul era creionat în mare parte înainte de intrarea României în război, prin alianțele stabilite și prin acele documente semnate, care aveau în vedere, în primul rând, alipirea Ardealului, revenirea Ardealului în sânul patriei, dar aici, la Iași, a fost locul în care și delegații din Basarabia, de la Chișinău, și cei din Bucovina, de la Cernăuți, au venit pentru a aduce mesajul românilor din cele două provincii care doreau să se reunească cu țara. Și un al treilea moment care se poate adăuga la acestea a fost cel al venirii voluntarilor ardeleni la Iași, dinspre Ucraina, dinspre Darnița, un fel de reprezentanță sui generis a Ardealului la Iași, care a fost un moment de emoție națională extraordinară, pentru care există mai multe mărturii din epocă.
A fost greu pentru primarul orașului să aibă de-a face cu voluntari ardeleni, cu ruși în cazarmament, cu populație civilă din partea Muntenii refugiată, cu oaspeții noștri basarabeni, bucovineni. Nu vă întreb, cine este curios poate să citească din presa vremii, sunt câteva exemplare din ziarele timpului disponibile și pe online și poate face o idee despre ce se întâmpla în Iași. Timp de 2 ani de zile a mai avut și acea epidemie nenorocită care a secerat vieți.
Da, am reușit în ultimii ani să detaliez aceste informații în câteva albume pe care le-am scos și fiecare dintre aceste aspecte merită povestit în parte. Oamenii au rămas în general cu impresia că primarul Iașului la acea vreme a fost George Mârzescu și el a fost cel care a avut resursele de simpatie și resursele de umanitate de a primi cât mai bine pe cei refugiați și de a-l aduce alinare. Adevărul este că foarte curând, după doar 2 săptămâni, el a devenit membru al guvernului și primăria Iași a fost preluată de alți reprezentanți. Din ianuarie a fost un farmacist, Nicolae Racoviță, și el a fost primarul Iașului pe toată perioada aceasta a refugiului, însă autoritățile centrale prezente aici au interferat și în mare parte organizarea orașului, împărțirea resurselor a revenit și acestei puteri centrale, sprijinite, bineînțeles, de reprezentanți locali care aveau legăturile acestea foarte bune în zonă și cunoșteau foarte bine care sunt posibilitățile.
O viață nu foarte ușoară pentru vremurile respective. Unirea Basarabiei cu România fusese o promisiune a puterilor centrale în cazul în care am fi intrat în război de partea acestora. În caz contrar, nici nu intra în discuție. Numai că roata istoriei s-a schimbat. Revoluția bolșevică punea în mare pericol soarta Basarabiei, în ciuda promisiunilor făcute de Lenin. Anton Crihan, unul dintre liderii unioniști ai celor de peste Prut.
Vă mărturisesc absolut simplu. Eu n-am cunoscut niciun naționalist basarabean de atunci care să nu fi dorit unirea cu România. Naționaliștii basarabeni adevărați, adică cei cărora unirea de la 27 martie 1918 li se datorează în întregime, au fost oamenii cei mai curați sufletești și mai curajoși din cât a fost dat mie să întâlnesc în întreaga mea viață.
Anton Crihan, unul dintre liderii unioniști din Basarabia, ce a cumpănit mai mult în decizia sfatului țării de la Chișinău? Anexarea de către Ucraina, continuarea deznaționalizării sau renașterea mișcării naționale românești? Deopotrivă, o întrebare pentru invitații noștri, pentru domnul dr. Iftimi, domnul profesor Scurtu și domnul profesor Cârja. Vă rog, domnule Iftimi.
Accentul vă pune, desigur, pe renașterea sentimentului național, dincolo de circumstanțele care obligau cumva Republica Moldovenească să-și ia soarta în propriile mâini și să decidă cu cine vrea să meargă, dar ceea ce s-a întâmplat ca stare de spirit a fost extraordinar. Basarabenii, deși erau lăsați cumva la urmă, au fost primii care s-au exprimat în acest sens. Faptul că guvernul și autoritățile erau la Iași a contat foarte mult, pentru că distanța aceasta mică și posibilitățile de comunicare de atunci erau mult mai lesnicioase decât în condițiile normale în care guvernul se afla la București. Vom constata într-un fel, chiar dacă pentru scurtă vreme și cumva pe harta acelei epoci, prima care s-a refăcut din întreg spațiu istoric românesc a fost această Moldova istorică, pentru că la un moment dat guvernul controla o bună parte din Moldova pe care o știm astăzi, la care se adăuga Basarabia și mai târziu Bucovina. A fost extraordinar cum a fost pregătit momentul acesta din 27 martie. Se știu pașii prin care autoritățile de la Chișinău și-au declarat mai întâi autonomia față de Rusia de atunci, în toamna anului 1917. Apoi, la 24 ianuarie, și-au declarat independența și-au ales un guvern în frunte cu Daniel Ciugurean. Și în momentul 27 martie, care a fost pregătit și de partea română și de guvernul Marghiroman de atunci, și se vorbește destul de puțin despre asta, pentru că aura sa de filogerman îl menține în zona care nu e legată foarte mult de simpatiile istoricilor, dar unirea aceasta Basarabiei cu țara s-a făcut și cu acordul autorităților germane de la București. S-a discutat, s-a negociat această chestiune. Iar Marghiloman, dincolo de alte păcate care poate le-a avut, a avut acest merit că în timpul mandatului său și cu participarea sa la Chișinău a și ținut un discurs în fața sfatului țării pe 26 martie, deci cu o zi înainte.
A avut și înțelegeri cu aristocrația basarabeană.
Plus o întreagă mișcare artistică. Au mers toți la Chișinău, teatru, opera de la Iași, au fost spectacole. A fost George Enescu care a dat câteva spectacole la Chișinău în încercarea aceasta de empatizare, de încălzire a inimilor basarabenilor și până la urmă tot a fost încununat de succes. Atât s-a putut face în epocă și rezultatul a fost cel așteptat. Iar mai apoi a fost delegația aceea care a venit de la Chișinău la Iași, unde se afla regele și guvernul, iar data de 30 aprilie a fost o zi dedicată acestei uniri cu serviciul religios deosebit în Catedrala Metropolitană și cu alte festivități care au avut loc în oraș, care au pecetuit, cel puțin provizoriu, la momentul respectiv, acest act de voință națională.
Domnule profesor Scurtu?
Eu cred că au fost doi factori determinanți care au contribuit la realizarea idealului național. Primul a fost curajul celor din teritoriile ocupate, în cazul de față Basarabia, și în al doilea rând patriotismul pe care au fost animați românii în acea perioadă de sfârșit al războiului. Spun aceasta pentru că Pe de o parte, basarabenii au știut să acționeze în etape. Mai întâi au proclamat autonomia în cadrul Republicii Ruse, apoi au proclamat independența la 24 ianuarie 1918 și apoi unirea la 27 martie. Dar pe de altă parte trebuie de subliniat faptul că și guvernul României a fost animat de aceleași sentimente și de acea responsabilitate istorică într-un moment extrem de critic. Două treimi din teritoriul țării erau ocupat. Armata rusă, 1 milion de oameni, se retregea în debandadă de pe teritoriul Moldovei. Puterile centrale presau ca România să încheie neapărat pace separată. În aceste condiții dramatice, guvernanții români, patrioții români, au avut curajul să trimită trupe în Basarabia pentru a apăra această provincie istorică românească, aflată în pericol de a fi cucerită de gruparea bolșevică condusă de Cristian Rakovski, care se instalase la Odessa și care pregătise o invazie. La un moment dat chiar reușise să ocupe o parte din Chișinău și să treacă la arestarea membrilor Sfatului Țării. Deci, în aceste condiții dramatice, totuși, guvernanții români și patrioții de la Chișinău au acționat mână în mână și au reușit să aducă Basarabia după 106 ani la patria mamă.
Domnul profesor Căja.
Trebuie spus mai întâi faptul că ceea ce se numește, cu un termen de acum bine cunoscut, Marea Unire, este înserierea trei decizii istorice, trei decizii de referință. Sunt cele trei unire ale anului 1918. Seria aceasta începe la Chișinău, prin istorica decizie a Sfatului Țării din 27 martie, urmată de unirea Bucovinei, 28 noiembrie și 1 decembrie Alba Iulia. A subliniat și eu faptul că avem de-a face cu un sentiment național românesc viu, foarte consistent, la care se adaugă și un anumit context, chiar dacă, așa cum evoca și domnul profesor Scurtu, extrem de limitat în ceea ce privește posibilitățile României de a acționa în direcția interesului și a proiectului său național, a fost totuși un context favorizat, prin care explicăm unirea Basarabiei cu România, dar trebuie în egală măsură, și aceasta vreau să scot în evidență, faptul că avem de-a face cu un sentiment național românesc autentic în provincia dintre Prut și Nistru, în pofida politicii de deznaționalizare la care aceasta a fost supusă. Dacă ne uităm la istoria Basarabiei, după includerea acesteia în Imperiul Țarist, lăsând la o parte primele decenii de apartenență acesteia în Imperiul Țarilor, care au fost de relativă acalmie din punct de vedere a relațiilor puterii, după aceea vedem că politica țaristă și-a propus realmente asimilarea din această perspectivă. Trebuie spus că Imperiul Țarist avea o politică incomparabil mai opresivă față de naționalități în comparație cu Imperiul Habsburgic devenit din anul 1867 monarhia austro-ungară.
Reiau o parte din asecțiunea dumneavoastră, domnule profesor, Marea Unire, pe care cred că trebuie să o privim ca un întreg și nu separat și nu neapărat ca superlativ pentru votul popular de la Alba Iulia, ar fi fost neîmplinită fără adeziunea, trebuie să reținem, a românilor din Bucovina. Un sfârșit de capitol cu un final cerut și așteptat îndelung, credem, nu, domnule profesor Scurtu?
Da, sigur, dacă vreți acum să trecem la unirea Bucovinei, trebuie să spun că dacă unirea Basarabiei este legată de prăbușirea Imperiului Rus, a Imperiului Țarist, ca urmare a mișcării naționale, a popoarelor asuprite din acest imperiu, și este vorba de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Basarabia, deci un întreg șir de state. În cazul Bucovinei este vorba de asemenea despre prăbușirea Imperiului Austro-Ungar ca urmare a luptei de eliberare a popoarelor asuprite și este vorba aici despre cehi, despre slovaci, polonezi, despre români, sârbi, croați, sloveni, adică un întreg ansamblu, pentru că unirea a fost un element din cadrul general european de autodeterminare a popoarelor din această zonă a Europei. Așa încât atunci când Imperiul a început să scârție, să spun așa, din toate rădăcinile, grupul de parlamentari români de la Viena au constituit un Consiliu Național, apoi la Cernăuți un alt consiliu și s-a scos Gazeta Bucovinei, a început pregătirea pentru unire, care s-a desfășurat într-o manieră oarecum similară cu cea a Basarabiei, în sensul că și acolo actul de unire a fost amenințat de forțe exterioare. În cazul de față era vorba de ucrainieni, care reușiseră, după ce românii hotărâseră unirea, să ocupe o parte din Cerneuț, să ocupe garnizoana militară și în felul acesta să facă imposibilă realizarea în fapt a unirii. Și de această dată, guvernul României a dat curs solicitării fruntașilor bucovineni, a trimis armata acolo, condusă de generalul Zadic, a alungat aceste grupări teroriste, de-aș numi, ucrainene, și a asigurat în felul acesta posibilitatea ca la 28 noiembrie locuitorii Bucovinei, și trebuie să spun că au fost ca și în Basarabia de altfel, și reprezentanți ai naționalităților, deci nu au fost numai români, care în cazul Bucovinei au votat în unanimitate unirea cu patria mamă.
Armata a fost factorul determinant care a protejat votul popular în toate cele trei provinciile întregite. Se fac și astăzi speculații asupra rolului jucat de armata română în procesul unionist. Ar trebui să le dăm crezare, domnule profesor Scurtu, domnule Sorin Iftimi?
Da, e să spun eu foarte pe scurt. În primul rând că era vorba de niște teritorii românești și ca atare armata română avea tot dreptul să vină în aceste teritorii. Ea nu intra în niște teritorii străine, intra în teritoriile care aparțineau poporului român. În al doilea rând, nu armata a fost cea care a votat unirea, ci a fost populația, au fost reprezentanții locuitorilor acestor teritorii românești. E vorba de Sfatul Țării, e vorba de Congresul General al Bucovinei, e vorba de Adunarea Națională de la Alba Iulia.
Domnule,
s-a mai putea adăuga faptul că și intervenția aceasta, guvernul de la Cernăuț a avut la început doar un corp mic de voluntari, condus de Ilie Lazar, un corp venit la Cernăuț și pus la dispoziția guvernului, dar apoi intervenția militară propriu-zisă a avut loc doar după 6 noiembrie, deci nu guvernul Marghiloman, ci următorul, guvernul Coandă, și după consultările cu aliații care și-au dat acceptul pentru telegramă asupra acestui fapt și apoi după 11 noiembrie, când se încheie primul război mondial pentru cei din vest, cel puțin, este data la care generalul Zadic pătrunde cu armata în Cernăuț, deci într-un moment în care efectiv lucrurile au decise și rolul armatei române de a asigura ordinea și libera exprimare a populației locale devenea evident.
Aș dori să precizez în continuitate cu antevorbitorii mei că intervențiile militare ale guvernului român și în Basarabia și în Bucovina e adevărate. În contextul respectiv, solicitate fiind de elitele din cele două provincii care doreau unirea, au reprezentat un factor de securitate, adică Basarabia era în riscul de a fi prins în malaxorul bolșevizării al haosului care era în fostul imperiu țarist în acele timpuri. Bucovina, de asemenea, cum s-a spus, era în pericol de a fi incorporată într-o republică ucraineană. Cu alte cuvinte, elitele celor două provincii au luat în calcul și opțiunea pragmatică a faptului că armata română, prezența ei, să impună stabilitate, să creeze condițiile exprimării unei opțiuni de unire. Cu alte cuvinte, acest factor de securitate pe care l-a reprezentat armata română nu este nici pe departe un act samavolnic sau ocupație, așa cum au spus-o de-a lungul timpului teorii revizioniste, neprietenii României și așa mai departe.
Dacă tot am adus aminte de rolurile armatei noastre, nu ne putem refuza ocazia de a-l asculta pe militarul și diplomatul generalul Titus Gârbea, implicat în eforturile delegației noastre de la Conferința de Pace de la Paris. Un fragment din interviu realizat în anul 1994 de domnul profesor Scurtu și colegul nostru Octavian Silivestru de la Arhiva de Istorie Orală a Radiodifuziunii.
Și după aceea mă duc la București, am raportat, scris ceea ce am făcut. Guvernul mi-a mulțumit pentru această misiune care am primit. Deci, acum plec la Paris. Am rămas cu ochii stâlpiți. Ce caut eu la Paris? Care era rostul? America, care simțea pericolul comunist, pe care noi l-am nimicit la Budapesta cu Belacun, l-am nimicit și la Viena, și care a fost după aceea dat la o parte și de la Berlin, toate aceste focare de comunism a speriat pe americani și cu Gologan. Și Wilson, care era atunci mare mafar acolo, a zis repede, repede să facem pacea și pacea trebuia grăbită. De la noi s-au hotărât repede care-i delegația, împreună cu reprezentantul militar, generalul Toma Dumitrescu, au plecat la Paris. Te duci după ei, dar ai două geamantane grele, pline cu toată documentația, fel de fel de hărți, fel de fel de situații etnografice, etc. Eu zic, doamne, la Paris, dar eu n-am fost niciodată la Paris. Nu e nimic, ai să te descurci acolo, că vorbești bine franțuzește. Am plecat la Paris. Am sosit bine acolo, m-a primit foarte bine la ambasadă, atașatul militar și cu generalul Toma Dumitrescu, care când m-a văzut, făcuse război cu el. M-a luat, m-a îmbrățișat, bă, ce ne aduci noutăți? Vă aduc noutăți de la Alba Iulia. Așa trebuie să mergi repede la primul ministru. Și m-a dus și m-a prezentat primul ministru, care mă cunoștea. Mai făcusem serviciu cu dânsul. Ce? Ia, vă 4 ore m-a ținut acolo să-ți spun cum a fost la Alba Iulia. Cum a fost drumul, cum au fost greutățile. Și după ce mă ascultă Ionel Brătianu, i-a plăcut foarte mult expozeul meu, zice, Tomo, generalul Tomo, să-l iei, să te duci direct acum la Tardieu, să-l prezinți ca unul venit de la Alba Iulia, că vrea să știe cum a fost cu putința această minune repede să se adune poporul, adunarea asta plebiscitară, care unanim a hotărât unirea cu România. Asta era un mare secret pentru francez. Și m-a dus la Tardieu. Tardieu m-a primit, i-a spus cine sunt, că am fost luptător, aveam și croix de guerre pe mine, ca decorație, nu mai putea de bucurie acest Tardieu. M-a întrebat de Basarabia, de bolșevici, dacă este cu putință să mai se conteze pe acești ruși din Ucraina ca să mai lupte contra germanilor. I-am spus eu, sunt niște hoți toți, așa cum v-a hoțit pe dumneavoastră, ne-a hoțit și pe noi. Avem noi experiența cu ei. Și Tardieu m-a oprit la masă, mereu să mă întrebe, mereu, și între altele mă întreb, cum a fost cu putință într-un timp așa de scurt acest popor al românilor să se unească așa de unanim, cu atâta entuziasm, la unirea cu România, care a cântărit așa de greu la conferința de pace, când atunci s-a pus stampina și s-a spus, da, România să se unească cu țările Transilvaniei.
General Titus Gârbea, cu înregistrare din 1994.
În momentul respectiv, da, generalul Titus Gârbea avea 103 ani.
Exact.
M-a primit la el acasă, da. Și vedeți cât de coerent,
da,
a vorbit și cu câtă pasiune și cu câtă...
Și ce memorie, da, foarte bună.
Exact.
În concordanță cu înțelegerile dintre noi și aliați, la 10 noiembrie, regele decretează mobilizarea generală, reintrând astfel în război. După armistițiu, locul militarilor a fost luat de oamenii politici și de diplomați. În Transilvania începeau să ajungă primii militari români care luptaseră pe diverse fronturi, fie în Rusia, fie în Italia, ori în Austria. Care au fost, domnule profesor Cârja, care au fost următorii pași urmați de membrii elitei românești din Transilvania pe drumul către Marea Adunare de la Alba Iulia?
Ce privește Transilvania, aici aș sublinea un lucru apropo de caracterul democratic al opțiunii românești popular, și anume regele și guvernul de la Iași, în tratativele, în negocierile prealabile cu reprezentanții ardelenilor, au ținut seama de faptul că opțiunea de unire a ardelenilor trebuie să fie exprimată de ei și după aceea urma să aibă loc validarea în termenii dreptului internațional la conferința de pace, și în exteriorul trebuia transmisă această impresie a faptului că opțiunea populației ardelene a fost cumva exprimată sub presiunea armatei române deja intrate în provincie. A fost la mijlocul lunii noiembrie, de pildă, prezent la Iași un trimis al ardelenilor, profesorul Nicolae Bălan de la Sibiu, viitor episcop și mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române, și mesajul cu care a plecat înapoi spre ardeleni. Sigur, Consiliul Național Român Central, stabilit la Arad, care a fost baza de operațiuni pentru organizarea și desfășurarea Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 decembrie, a fost ca consultarea populației transilvanene, desfășurarea a tot ce știm că a avut loc, alegerea reprezentanților, trimiterea acestora cu credențional la Alba Iulia, să nu fie perturbată, alterată de niciun fel de intervenție din exterior, fie ea și românească. Altfel spus, în momentul în care la 1 decembrie 1918 cei 1228 de delegați din Sala Unirii, fosta casă casină militară austriacă din orașul Alba Iulia și cei 100 de mii de români prezenți în orașul Alba Iulia luau istorica hotărâre de a se uni cu patria mamă, armata română intrată în Transilvania se afla la 100 de kilometri distanță. Nu s-a pus problema existenței unei constrângeri din această perspectivă. Etapele, în schimb, au fost cele binecunoscute, elitele românești din Transilvania, așa cum a fost cazul și în Basarabia și în Bucovina, au fost poate cele mai vrednice, cele mai vrednici fruntași ai neamului românesc din toate timpurile. Au fost la înălțimea momentului. S-a organizat, a fost declarația de la Oradea, a Partidului Național Român, citit apoi de Vaida Voivod în Parlamentul de la Budapesta. A fost Consiliul Național Român care a stabilit sediul la Arad. A fost încă un pol organizațional al Unirii Ardelenilor, Senatul Național Român de la Cluj, înființat de Amos Frâncu, dar care și-a coordonat mișcările cu Consiliul de la Arad. Au fost alegerile acestea la nivelul cercurilor, dar și al asociațiilor profesionale, al deputaților care urmau să fie trimiși la Alba Iulia, spre cu acest mandat. Credenționalele care se păstrează și astăzi, originalele lor, sunt la Muzeul Unirii din Alba Iulia și au fost recent reeditate într-o lucrare editată la Universitatea Babeș-Bolyai, Construind Unirea cea Mare. Se precizează în aceste credenționale că cei trimiși la Alba Iulia aveau menirea de a vota Unirea Transilvaniei cu vechiul regat, nu o altă misiune. Sigur, a urmat marea bătălie politico-diplomatică din 1919-1920, conferința de pace, finalizată prin încheierea tratatelor de pace, cel de la Trianon cu Ungaria, având o particulară importanță, deoarece consfințea frontiera de vest a României Mari. Apropo de opțiunea atât de fermă a românilor din Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și, sigur, în prealabil două zile înainte a fost opțiunea bucovinenilor, așadar, a românilor din fostul Imperiu Austro-Ungar de unire cu România. Ei se aflau la capătul a 7 decenii de dualism austro-ungar, care a fost unul extrem de opresiv în ceea ce privește zona aceasta de sud-est a Imperiului administrată de guvernul de la Budapesta, guvern care n-a făcut un secret din construirea națiunii politice maghiare și care acest regim dualist a avut o politică sistematică de asimilare a naționalităților maghiare. Este foarte semnificativă vocea rostită de Iuliu Maniu la tratativele de la Arad din 13-14 noiembrie 1918. Atunci, guvernul maghiar își trimite reprezentanți să se înțeleagă cu românii în eventualitatea unei posibile reorganizare a Ungariei cu acordarea unor satisfacții și pentru români, dar într-un final, la întrebarea unui reprezentant al delegației maghiare, Oscar Iasi, un sociolog, de altfel un om de cultură, a întrebat care este dorința cea mai de căpetenie, cea mai importantă a românilor și a răspuns Iuliu Maniu, dând glas unei opțiuni care este istorice. Maniu a spus despărțirea pe veci de Ungaria. Aceasta arată faptul că în mintea elitei românești era foarte clar drumul de parcurs pe termen scurt, dar arată și despărțirea pentru totdeauna de ce s-a numit loialism dinastic, apartenența la monarhia austro-ungară. A fost o monarhie care a făcut toate eforturile ca românii să se simtă incomod, să nu se simtă niște cetățeni cu drepturi depline românilor, nefiind recunoscute aceste drepturi ca entitate colectivă în Austro-Ungaria, ci numai ca cetățeni. Cu alte cuvinte, se despărțeau fără regrete de o monarhie care nu-i mai dorea ca români, ci doar ca cetățeni. A fost o opțiune foarte clară, concretizată în hotărârea celor 1228 de delegați, comunicat apoi regelui și guvernului de la București, de o delegație de ardelenie.
Tot de la Cluj ne parvine și următorul fragment de arhivă sonoră, Vasile Cota, un participant la adunarea din cetatea Alba Iulia, 1 decembrie 1918, și mărturia sa.
Dimineața, când am plecat din oartea de jos unde am petrecut noaptea, am avut o surpriză. O zăpadă de aproximativ 3 cm îmbrăca drumul de la oartea de jos până la gara Alba Iulia. De aici am luat-o la stânga spre oraș și am avut o altă surpriză. Pe ambele părți ale străzii erau cetățeni români îmbrăcați în portul local, sundre și cioareci albi, căciulă neagră și cu arma la picior. Erau membri ai gărzilor naționale românești organizate după turburările care au fost în toamna anului 1918. Am rămas impresionat și admirația mea față de Alba Iulia și față de oamenii de atunci nu a slăbit cu nimic. Era om de 18 ani și și nu a lipsit nimic din ceea ce era necesar pentru a dirija atâta lume, 100.000 de oameni care au venit spre platoul romanilor. Când am ajuns în marginea platoului romanilor, a apărut un alt bărbat cu banderolă pe coloră, care s-a așezat în fruntea coloanei și ne-a dus la locul unde trebuia să ne așezăm. N-a mers fiecare unde vrea să alerge să ocupe un loc bun. S-a petrecut totul în perfectă ordine. M-am întrebat adesea ori cine a fost acela care a gândit și a pus în aplicare acest program de organizare a adunării de la Alba Iulie. În Sala Unirii au intrat numai aceia care aveau așa numita plenipotențe, adică un fel de procură de a vota. Oamenii și-au dat seama că această hotărâre de unire trebuie să fie aprobată de Conferința de Pace de la Paris și trebuia, deci, să fie dovedit integral care este voința poporului. Erau patru, așa ziși, notari, adică secretari la intrarea în sală. Iar pe platou romanilor era poporul, era mulțimea care aștepta și când s-a comunicat hotărârea, a aprobat din toată inima unirea cu țara. Au venit mai mulți vorbitori, au fost cele 5 sau 6 tribune. S-au urcat pe tribune și au citit hotărârea. La una din tribune am fost eu în apropiere, era episcopul de Cluj, dr. Iuliu Hosu. El a citit. La alta era Vasile Goldiș, cred că a fost și episcopul de Caransebeș, Miron Cristea. Cu emoție am privit această mulțime de pe via care este în marginea platoului romanilor. M-am urcat 20-30 de metri și m-am uitat deasupra la valul ăsta de oameni care acum s-a pus în mișcare. Era impresionant, pare că era un lan de grâu în bătaia vântului.
Vasile Cota, un participant la adunarea din cetatea Albei Iulie, 1 decembrie 1918. Chiar înainte de a semna anexele la tratatul cu Austria anul următor, România a avut, datorită fruntașilor transilvaneni, o largă accepțiune asupra drepturilor conferite minorităților naționale în cadrul noului stat reîntregit. Domnule profesor Scurtu, ce atitudine au avut liderii minorităților etnice după plebiscitul de la 1 decembrie 1918?
În primul rând vreau să reiau ideea.
Vă rog.
Că și la Chișinău, Sfatul Țării, și la Cernăuți, la Congresul Bucovinei, au participat reprezentanții minorităților naționale, au luat cuvântul și au votat. Ele au fost prezente, iar când prin decrete regale s-a confirmat unirea, locuitorii respectivelor provincii istorice au devenit automat și de drept cetățeni români. Situația s-a repetat și în cazul Transilvaniei. Acolo însă a fost o adunare națională românească. Era greu de presupus că ungurii, de exemplu, ar fi votat unirea cu România. Ei au ținut o adunare la Cluj care au vrut să zică altceva. Dar și nu vreau să dezvolt ideea.
Da.
Important este că în rezoluția de la Alba Iulia se menționează că minoritățile naționale se vor bucura de drepturi depline și sunt înșirate aceste drepturi care au fost înscrise în rezoluția de unire. Dar, și aici vreau să precizez, nu se spune nicăierea. Iar Iuliu Maniu a accentuat în mai multe rânduri această idee că nu s-a scris, nu s-a vorbit și nu s-a promovat ideea autonomiei teritoriale, ci acordarea unor drepturi în cadrul statului național unitar român. Singura problemă, și aceasta a fost de fapt marea dezbatere de la Conferința Păcii în legătură cu Tratatul Minorităților, s-a referit în fapt la evreii din Vechiul Regat care nu aveau drepturi depline. Ei primeau cetățenia pe baza unor cereri individuale. Dar, printr-un decret din 29 mai 1919, aceștia au primit cu toții drepturi ca cetățeni români. Se zice că, s-a impus românilor, am văzut că și recent s-a vânturat această idee, prin tratatul minorităților să se acorde drepturi pentru minoritățile naționale, inclusiv pentru evrei. Este absolut fals, pentru că România a semnat tratatul cu Austria, deci inclusiv tratatul minorităților, la 10 decembrie 1919. Dar, cu o lună înainte, în zilele de 3-6 noiembrie, au avut loc alegeri generale la care au participat și membrii minorităților naționale și s-au constituit grupuri parlamentare, inclusiv grup parlamentar evreiesc, în cadrul Parlamentului României întregit. Iar când la 29 decembrie s-a discutat și s-a votat ratificarea actelor de unire de la Cernăuți, de la Chișinău, de la Alba Iulia, au luat cuvântul și au votat și reprezentanții minorităților naționale. Eu am publicat dezbaterile din ziua respectivă și din Parlamentul ales în noiembrie 1919 în general, se află pe internet și se poate vedea foarte limpede că a fost un act de voință al oficialităților române de a acorda drepturi cetățenești depline pentru minoritățile naționale și că nu este vorba de faptul că li s-a impus românilor prin tratatul minorităților. În contră, tratatul minorităților a fost folosit, aceasta este realitatea, ca un act de presiune și de control în partea marilor puteri asupra României, care, sub pretextul că vin să vadă dacă se acordă și se respectă drepturile minorităților naționale, urmăreau să exercite presiune asupra guvernului român, în special pentru a obține concesii de ordine economic, în principal de exploatarea bogăților subsolului a petrolului cu deosebire.
În timp ce la Alba Iulia se desfășura plebiscitul privind unirea Transilvaniei cu România, la București, într-o atmosferă austeră, sobră, avea loc intrarea și reîntoarcerea regelui Ferdinand și a reginei Maria după 2 ani de refugiu la Iași. Colega mea, Mirela Băzăvan, ne dezvăluie cu ajutorul domnului dr. Emil Boboescu, istoric militar, momentele zilei consumate în capitală.
După 2 ani de cuplite nevoi, la București e prima sărbătoare a victoriei, așa scria un ziar de epocă în 1918 la revenirea suveranilor în capitală și cred, domnule Emil Boboescu, că era așa un sentiment de triumf care încerca pe români. Cum a fost acea defilare din 1 decembrie 1918?
Trebuie să ne gândim la faptul că România a avut o șansă până la urmă de a reuși să scape din ghearele armistițiului, a păcii separate care urma să o semneze, fiind până la urmă o tergiversare de ordin politic care a reușit ca aceasta să ducă la a doua mobilizare a armatei și într-un final la acest eveniment, la intrarea triumfală a armatei române cu comandantul ei suprem, cu regele Ferdinand, în fruntea acesteia în orașul București. Cunoaștem din literatură și din memorialistică ce a însemnat ocupația puterilor centrale în teritoriul românesc și ceea ce a însemnat întregul efort de război. Din acest motiv s-a și organizat o asemenea intrare triumfală care a respectat principiile unei parade militare și de aceea astăzi noi păstrăm această tradiție ca de fiecare zi națională să avem această paradă militară care se desfășoară pe o parte din același drum, pentru că defilarea militară care s-a petrecut atunci a avut un traseu mai lung. De atunci s-a instituit această idee de a trece trupele victorioase care s-au întors din partea de nord a orașului, de a trece pe sub Arcul de Triumf. Defilarea în sine începe din zona gării Mogoșoaia, unde se oprește trenul regal, unde se formează dispozitivele. Și primul Arc de Triumf se afla într-adevăr amplasat unde se află actualul. Parada aceasta militară trece, intrând pe Chiselef și după aceea pe Calea Victoriei, în Piața Palatului. La intrarea în Piața Palatului, exact prima intersecție cu Palatul Regal în dreapta și Ateneul Român în stânga, a fost realizat al doilea Arc de Triumf, iar al treilea a fost realizat în ceea ce noi astăzi numim în București, pe Calea Victoriei, Piața Tricolorului sau Piața Cercului Militar Național, pentru că după aceea defilarea pivotează către stânga, intrând în ceea ce astăzi noi numim Piața Universității și familia regală se oprește și marii comandanți se opresc, rămân cu cai orientați în fața statuii lui Mihai Viteazu.
Parcurseseră tot traseul călare și chiar îmbrăcați în mantale ostășești.
Uniformă. Regele Ferdinand, regina Maria, generalul Bertlo și alții comandanți care participă la această defilare, fiind cei care o deschid, este normal ca să se oprească și să o primească pe toată. Aceasta era principiul epocii respective. După aceea trece fiecare unitate inițial pedestră, după care unități călare, după care elemente de tehnică și tehnică auto la momentul respectiv, la încheierea parăzii respective. Trebuie să mai spunem un aspect al acestei defilări, că după ce au trecut toate aceste elemente și au fost după aceea și o parte civilă, trebuie să avem în vedere faptul că după aceea, întreg cortegiul se deplasează către Mitropolie, unde regele Ferdinand primește cartea de mareșal, astfel devenind primul mareșal al României. Totodată, deocamdată, aici este un aspect mai puțin cunoscut. Regina Maria, care era comandant onorific al regimentului 4 Roșiori, care din anul 1915 îi și purta numele, primește gradul de general de brigadă de cavalerie. Este și ea înaintată în grad. Era un grad strict onorific, nu se regăsea în onoarele armatei, însă a fost iarăși o decernare de onoare conferită reginei. Chiar muzeul nostru a expus vestonul de general de brigadă al reginei Maria, arătând și un înscris în care ea a lăsat testimonial în momentul în care a făcut donația către muzeu, că acesta a fost vestonul pe care l-a purtat pe 1 decembrie 1918 la intrarea de la București.
Domnul dr. Emil Boboescu, istoric militar, cu momentele zilei de 1 decembrie 1918 consumate în capitală. Întreg anul 1918 a oferit cercetătorilor istorici de mai târziu prilejul de a descoperi, în ciuda unor neînțelegeri minore, că elitele politice ale vremii și-au meritat acest nume, că au gândit și acționat unitar și în concordanță cu interesele națiunii, chiar dacă au trăit an bun sub steag străin. Guvernul de largă reprezentare, partidele politice românești, au înțeles regulile și miza negocierilor postbelice. Unde regăsim contribuția familiei regale în acest tablou complex, domnule Sorin Iftimi, domnule profesor Scurtu, domnule profesor Cârja? Domnule Iftimi?
Dacă ar fi să referim la familia regală și la rolul simbolic și rolul moral pe care l-au jucat pe perioada războiului și mai ales în perioada dificilă de la Iași, putem spune că, da, într-adevăr, aceste momente dificile anterioare victoriei și anterioare unirii au făcut ca regele Ferdinand și regina Maria, înainte de a purta la Alba Iulia coroanele de aur, să poarte la Iași coroanele de spin ale încercărilor dificile, și asta i-a apropiat foarte mult de popor și i-a redefinit. Într-un fel, statuile lor simbolice sunt create acum în aceste momente. Se știe rolul extraordinar pe care l-a jucat regina Maria ca simbol moral aici, în cea de-a doua capitală a epocii. Practic, întreaga operă națională care a dus la România Mare s-a creat sub simbolul și sub sceptrul regelui Ferdinand. Nu putem, așa cum războiul de independență, obținerea independenței, nu putem separa figura lui Carol I de înfăptuirea acelui act, nu putem să vorbim despre această mare înfăptuire din 1918 fără figura simbolică a regelui Ferdinand.
Domnule profesor Scurtu?
Regele, regina, au avut un rol foarte important în realizarea Marii Uniri și aș începe chiar cu hotărârea Consiliului de Coroană, când regele Ferdinand a decis ca România să intre în război alături de Antantă, împotriva țării lui de origine, și când și-a legat, practic, numele de războiul pentru întregirea neamului. Apoi, sigur, toate activitățile care s-au desfășurat pe parcurs, pentru că conform Constituției, regele era capul puterii armate și deci era, într-un fel, comandantul suprem. Sigur, un comandant nominal, dar totuși era foarte important, pentru că tot conform Constituției, niciun act al regelui nu are valoare dacă nu este contrasemnat de un ministru care, prin aceasta, chiar devine răspunzător de acel act. Articolul respectiv din Constituție. A fost un simbol și, de asemenea, regina Maria, prin curajul, prin determinarea ei, prin implicarea, care este bine cunoscută. De asemenea, regele Ferdinand a fost cel care a primit actele de unire și care a semnat decretele prin care s-au confirmat aceste acte de unire. Tot regele Ferdinand a fost cel care a promulgat legile pentru ratificarea unirii, votate la 29 decembrie 1919, așa cum am spus, și, pe drept cuvânt, au fost încoronat Ferdinand și Maria în octombrie 1922 la Alba Iulia, cetatea legată de numele lui Mihai Viteazu, primul unificator al țărilor române.
Domnule profesor Cârja?
Eu aș evoca aici o componentă extrem de semnificativă din rolul jucat de regele Ferdinand și regina Maria în procesul de unire a tuturor românilor și formarea în felul acesta a celui mai mare stat care a existat vreodată în istoria poporului român. E vorba de călătoria suveranilor prin Transilvania în primăvara anului 1919, călătorie începută în mai la Oradea, într-o perioadă în care, să nu uităm, era în venind în desfășurare conferința de pace de la Paris și marile puteri nu erau convinse de faptul că regiunea istorică a Crișanei ar merita, ar trebui, ar fi oportun să facă parte din România Mare. E vorba de un parcurs absolut de referință, important pentru că a fost întâlnirea suveranilor României Mari cu cei care veniseră acasă prin Marea Unire. Parcursul regal a însemnat vizitarea de către regele Ferdinand și regina Maria, nu numai a marilor orașe importante prin care au intrat Sibiu, Alba Iulia. Extremitatea vestică a călătoriei suveranilor români a însemnat chiar și o zonă care până la urmă n-a mai intrat în componența statului român. Cei doi regi români ajung până în orașul Bekeșaba, adică în ideea în care înțelegerile inițiale cu aliații ar fi însemnat ca în componența României să intre un teritoriu mai la vest de frontiera care s-a stabilit în cele din urmă. Această călătorie regală extraordinară a însemnat atingerea unor puncte extrem de sensibile, dar puternice pentru ce a însemnat identitatea românească în vremea luptei naționale. Au ajuns la Săliște, o zonă de o românitate foarte puternică în mărginimea Sibirului. Au ajuns în Țara Moților, la Abrud. A fost o întâlnire a suveranilor cu o îmbrățișare de suflet, cu românii care au primit și se păstrează mărturii vizuale. Eu recent am văzut un album reeditat, cred că este o a treia ediție scoasă de colegii de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, imagini, fotografii cu vizita aceasta extraordinară a regilor români în teritoriile care de puține luni își pronunțaseră unirea cu România și care unirea era acum în curs de validare la conferința de pace de la Paris.
Timp de 22 de ani, România Mare a fost o realitate. A fost greu de înfăptuit, a fost și mai greu de susținut și conservat. Și acum, la mai bine de 100 de ani, încercăm să-i pătrundem tainele și să pricepem din înțelepciunea lumii trecute ceea ce nu ne reușește astăzi. Din experiența dumneavoastră, a fiecăruia dintre invitați, ce le recomandați ascultătorilor noștri de Ziua Națională să zăbovească pentru ceva timp? Domnule profesor Scurtu?
Eu le-aș recomanda să citească istoria, să cunoască ai căror urmași sunt, să se gândească de faptul că cineva ocupă locul lui Ferdinand, cineva ocupă locul lui Brătianu, cineva ocupă locul lui Prezan și să-și facă o analiză dacă se află la înălțimea acestor oameni și oricum să năzuiască, să dorească să fie la înălțimea lor. Și de asemenea să caute să nu mai obstrucționeze istoria din școală, ci din contră să încurajeze învățarea istoriei de către tine, de către copii, pentru că numai în acest fel, cunoscându-și trecutul, pot să-și iubească patria și pot să lupte pentru promovarea ei, pentru dezvoltarea ei, pentru înălțarea ei.
Domnul doctor Sorin Iftimi?
Am putea adăuga, de fapt sunt cele două generații, cea de secolul XIX și după aceea, a fost o generație care a avut un proiect de țară cu pași foarte clar de urmați. Sunt cei care au făcut Revoluția de la 48, care au obținut independența la 1877 și au construit o țară, aceasta pe care o avem noi astăzi, și doar cunoscând aceste lucruri știm să și prețuim ceea ce avem și să asigurăm acestei țări destinul pe care îl merită, amintindu-ne mereu de înaintași, de aspirațiile lor și de prețul foarte mare pe care adesea l-au plătit pentru aceste înfăptuiri.
Domnul profesor Cârjea?
Apropo de nevoia de a reflecta la modelele nu numai de simțire românească, ci și de acțiune pe care ni le propun înaintașii de acum mai bine de un secol cel care au florit România Mare. Aș sugera radioascultătorilor noștri să se gândească pe lângă multe alte aspecte și la faptul că elita transilvaneană în toamna anului 1918 a știut să treacă peste diferențele de orientare politică și să pună pe primul plan exigențele, urgențele cerute de înfăptuirea proiectului național. Unirea Transilvaniei cu România a fost făcută de o elită, de orientare națională, erau membrii Partidului Național Român, cu Maniu, Vaida Voievod, Gheorghe Pop de Păsești, Cicio Pop și ceilalți fruntași ai Partidului Social Democrat, practic aripa română a Partidului Social Democrat din Ungaria, pentru care reformele sociale erau obiectivul și țelul lor în afaceri politică. Dar socialdemocrații au înțeles că încă nu era timpul unor reforme sociale de profunzime, de pildă drepturi pentru muncitori și altele largi reforme sociale, politice, ci înfăptuirea proiectului național. Au fost în egală măsură reprezentat și naționalii și socialdemocrații în Consiliul Național Român Central de la Arad, așadar au simțit prioritatea momentului, fără polemică, fără discuții inutile, ori modelul acesta pentru elitele politice de astăzi, care nu întotdeauna, să spunem deschis, ne fac dovada că dețin această înțelepciune, cred că ar fi un memento necesar.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, Poveștile Unirii. Invitați domnul profesor universitar dr. Ioan Scurtu, domnul conferențiar dr. Ioan Cârșa de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și domnul dr. Sorin Iftimi, istoric și muzeograf al Complexului Muzeal Național Moldova din Iași. Regia de montaj Mona Lisa Leonte și Alina Iaurum. Regia de emisie Victor Mihaescu și Valentin Ciobanu. Mulțumiri întreite doamnei Silvia Iliescu și domnului Octavian Silvestru, redactor ai Arhivei de Istorie Orală Radiodifuziunii. Domnilor invitați, vă mulțumesc. Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.